Слава Ісусу Христу, дорога родина, Радіо Марія. Вітаю всіх вас, мої любі друзі, в студії Радіо Марія з Києва. Я волонтер, ведуча Острікова Наталія. Сьогодні був анонс в ефірі Радіо Марія про те, що ми зустрінемося з вами в цьому часі на передачі від молитовного щита Християнської служби порятунку. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі нагальні речі. Той, хто постійно слухає ефір Радіо Марія, напевно, чули декілька днів заклик, який звучав про об'єднання навколо так званого вогняного рубежу, об'єднання усіх християн, всіх небайдужих людей в духовному фронті. Коли я була в ефірах Радіо Марія, я неодноразово я говорила про те, що в нас триває страшна війна, і ми маємо тримати фронт не тільки фізичний, там на лінії вогню, а також і духовний фронт. І ось настав той час, коли ми маємо консолідувати всі зусилля. І там, і тут ми. Кожен на своєму місці може робити те, що він по силі йому, те, що він дійсно може зробити, привнести свій вклад в оборону і звільнення нашої країни. Ні для кого не секрет, що зараз дуже сильне загострення війни, дуже така активна фаза, і, напевно, це є вирішальний етап війни, і від нього залежить наше майбутнє і взагалі наше життя. І це не є перебільшенням. Я думаю, слухаючи і читаючи новини з фронту, більшість із вас це дуже добре усвідомлює. І навіть от я жінка, я мати, і мені страшно, десь в глибині душі дуже страшно, але я розумію, що ситуація виглядає саме так. І це без перебільшень. Тож, ви всі чули заклик про об'єднання всіх християн до оборони, яка має стати нашим вогняним рубежем. І ця оборона має тривати не зовсім трошки, не більше, не менше, а не менше, ніж 4 місяці. І як це має бути? Чому саме 4 місяці? Чому ми розпочинаємо саме в день П'ятидесятниці? Зараз ми про це все поговоримо з гостем студії. Для постійних радіослухачів, я думаю, це досить відома уже людина, досить відомий гість. Це Андрій Оленчик. Вітаю тебе, Андрію. Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Наталя.
Андрій сьогодні, окрім всього того, що він раніше розповідав, він розповість нам більш такі детальні речі. Ми поговоримо про основу основ для нас, християн. Що для нас є основою? Це Святе Письмо. Це не яка, так би мовити, отсібятіна, ніхто нічого не придумує. Все виключно базується на Святому Письмі. Це є свята книга, яка є керівним, так би мовити, інструментом для діяльності у житті християнина. Ось ми зараз з вами і спробуємо навчитися розуміти це Святе Письмо в буквальному сенсі і керуватися ним у своєму повсякденному житті, а особливо, коли ми зараз стоїмо перед обличчям екзистенційної загрози для існування нашої держави і нас самих, власне. Тож, Андрію, ну давай по всьому почнемо, да, по порядку. Чому саме ми маємо розпочати оцю активну фазу духовної боротьби саме в день П'ятидесятниці? Чому вогняний рубіж? Я думаю, теж така назва, вона викликає певні питання у радіослухачів. Чому саме вогняний рубіж? Ну, і далі все по порядку. Чому ми маємо стати в цей пролом? Давай розпочнемо, напевно, з П'ятидесятниці. Так? Чому саме в цей день?
Ну, оскільки мова йде про вогняний рубіж,
так,
вогняний рубіж спорожується з вогню. І тоді, коли ми віримо, що Бог нам показав те, що, от, власне, має бути споруджена ця захисна стіна, То було питання, що це таке? І тоді, коли ми отримали, як нам здається, вказівку на певне місце списання, саме з книги «Вихід», розділ 14, там, де мова йшла саме про вогняний стовп, я трошки пізніше пропоную, власне, зацитувати. Це
так, обов'язково, так. Зацитуємо обов'язково.
То виникло природнє питання, якщо отримується певне світло, що має бути здійснена певна духовна акція Христової Церкви України, власне, в цей дуже непростий період повномасштабного вторгнення, а особливо той момент, який ми зараз, до якого ми підійшли, як там, бо я думаю, що дійсно, Наталя, ні для кого не секрет, що так, ми воюємо вже більше 2 років, в повномасштабному форматі, до того війна тривала з 14-го року, але саме зараз, незважаючи на ті вже величезну кількість битв, жертв, руйнувань, крові, сліз, які пролиті, саме зараз ми підійшли до цього переломного моменту, який ми просто зобов'язані пережити для того, щоб потім мати шанс на перемогу. І тоді, коли ми утвердилися в тому, що от саме зараз має бути щось розпочати, якась особлива духовна битва, здійснена якась духовна ініціатива, духовна акція з боку українських християн, ну, природні виникло питання, а коли конкретно розпочати?
Ну, так.
Тому що тут всі деталі мають значення. І Бог не раз демонстрував, що він в цих деталях є дуже конкретний. І ми отримали, знов таки, я говорю, нам здається, власне, ми пропонуємо всім для розпізнання і всім до участі, власне, ініціативи, але нам так здалося, що Бог вказує саме на 19 травня, на День П'ятидесятниці. Ну, бо вогняний рубіж, з якого вогню він має бути зітканий, з якого вогню він має народитися, що для нього має бути будівельним таким матеріалом, тими цеглинками, з якої ця духовна стіна має бути побудована. З вогню П'ятидесятниці, власне, з вогню Святого Духа. І об'єктивно, так і поміркувавши, і ще раз помолившись, і звіривши те, що, як нам здається, Бог нам відкривав, ми зійшлися на тому, що абсолютно правильно буде, абсолютно логічно, абсолютно закономірно, щоб вогняний рубіж стартував саме з 19 травня, тобто з того дня, коли церква, я сподіваюся, що не тільки вчергове згадує певну подію, яка відбулася давно-давно, так, і стосувалася певного кола апостолів, але кожного року переживає сходження Святого Духа в повноті, у силі. Власне, символічно це приурочується саме до цієї дати. То природне, що вони не робиш, мав розпочатися саме з вогню сходження Святого Духа на свою церкву, так, в свій час це стосувалося. Власне, того обмеженого, визначеного кола апостолів. Так і було вибрано, сподіваюсь, не нами, 19 травня.
Угу. Я думаю, це дуже аргументовано і, ну, власне, немає виникати тепер запитань щодо дати, чому саме День П'ятидесятниці. Тепер рухаємося далі. Господь, він Бог істини, і Ісус, коли він вчив своїх апостолів, своїх учнів, він дуже, ну, такими символами все пояснював, да? І тому ми рухаємося за цими його символами, які є для нас оцими відправними точками. П'ятидесятниця – це перша відправна точка. Далі, чому вогняний рубіж?
Ну, знов-таки, оскільки було, в принципі, все вище політичне військове керівництво країни, іноземні аналітики, дипломати, само собою, що військові командири, так, в тому числі безпосередньо з полів, експерти військові і так далі, і тому подібне. Ну, всі сходяться на тому, що От, і недавно президент Зеленський теж про це говорив, що от друга половина травня, кінець травня, початок червня буде власне стартом для вирішальної і найскладнішої фази повномасштабної російсько-української війни, і вона буде тривати, ймовірно, десь до осені. Важко сказати, це буде вересень чи жовтень. Зараз взагалі про що-небудь важко сказати, так? Але Бог завжди дає нам достатньо інформації. Не вичерпну кількість інформації, але достатньо для того, щоб ми зрозуміли, в чому його воля, в чому полягає його наказ для нас на даний момент. І він повідомляє достатньо деталей, щоб ми могли стати на правильну дорогу. І тому, об'єктивно, коли почали думати, а скільки ж це має тривати? 19 травня, сьогодні на рубіж стартує. І так було відкрито, що це 4 місяці. І що умовно відповідає, ну, не йде про якусь гру символом, там, чи конспірологію штучно, да, яке жонглювання чи маніпулювання, але відповідає тій ночі, яка, про яку йде мова, у, власне, у виході 14. Ніч природньо, так, в середньому, займає третину доби, відповідно, третину року буде займати ця наша ніч, протягом якої ми маємо стояти у цьому вогняному рубежі. І, але ще раз говорю, і без цього, абсолютно очевидно, якщо просто почитати відповідну аналітику, послухати тих експертів, тих бойових командирів, яким, очевидно, можна більш-менш довіряти, виходячи з досвіду нашого, того, що вони коментували раніше, і наскільки це відповідало дійсності. От виходить з цього десь приблизно цей період, і виходить. Ну, десь так. Середина вересня. Тепер питання на рахунок вогняного рубежу.
Угу.
Чому все-таки вогняний рубеж? Ну, ок, 4 місяці.
Так,
очевидно.
Так.
Ну, ок, 50-ниця. Угу. Чому вогняний рубеж? Я вже, власне, посилався на це місце списання, вихід 14, і я просто дозволю собі.
Так, обов'язково, зацитувати так, обов'язково, зацитувати неголослівно.
Конкретний фрагмент,
угу.
Який нас, на розуміння, що це за духовна ініціатива, угу. В чому її суть, яке її покликання, ну, в даний історичний момент в житті нашого народу. От це місце, ми просили, покажи нам місце списання, до якого ми можемо по аналогії прив'язатися, угу. Щоб ми краще зрозуміли, що, як мала би виглядати, як мала би будуватися зараз ця духовна битва, і який її буде характер, на що ми маємо бути налаштовані, яким чином ми маємо бути організовані. Отож, вихід 14, починаючи з 10-го вірша. Як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля, вельми, та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея, хіба тим, то що немає в Єгипті кладовищ, ти позабирав в нас умирати в пустині? Що це ти накоїв нам, що вивів нас з Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій. Ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині. Відповів же й Мойсей народові, не бійтеся, стійте на місці та побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь, бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні. А тепер продовжуємо з 19-го вірша, що буде точно 19-й, 20-й, 21-й вірші. Що ж відбулося далі? Після того, що Господь через Мойсея сказав єгиптянам. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору з Ізраїля, та й спинився позад них, і стовп хмаровий, що йшов перед ними, опинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого. І не наближалися один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром. І зробив море сухим, і води розділились. Ну, власне, ми, думаю, всі прекрасно пам'ятаємо, що було далі. І коли ми почали, власне, намагатися подивитися на це доручення Боже, так, от через призму саме цього місця писання, що ми, власне, побачили? Ми побачили ситуацію, яка, по великому рахунку, дуже символічно перегукується з тим, що переживаємо ми. Отже, ми виходимо з рабства, такі, як ми є. Є ті, хто, та частина нації, яка реально бореться, є та частина нації, яка просто вірить в ЗСУ, тікає, лякається і так далі. Ну, одним словом, це так, власне, це було і в житті тоді єгипетського народу. Але, власне, ті, хто виходять з Єгипту, виходять не всі. Виходять до цього Червоного моря, але жодного проходу по дну Червоного моря ще не існує. Їх наздоганяють єгиптяни, і, очевидно, це стається надвечір, попереду ніч, і очевидно, що якби чогось не сталося, і Бог би не втрутився в ситуацію, то ізраїльтяни просто би ранку живими не зустріли. Тому що ці професійні воїни, добре екіпіровані, навчені, організовані, просто перебили би їх фізично, оцих ще вчора рабів, переляканих в переважній більшості, слабо навчених, слабо озброєних, просто би перерізали. Власне, до ранку, я думаю, нікого живих би ізраїльтян би не залишилося. Ми також тут про це читаємо і пам'ятаємо, що далі цей стовп супроводжував ізраїльтян і далі в пустелі, в їх подорожі в пустелі. Хмаровий стовп ішов перед, власне, ізраїльтянами вдень, а вночі він ставав вогняним. І з цим стовпом в писанні ми саме тут, у цій ситуації, в цьому епізоді, зустрічаємося вперше. Угу. Він йшов попереду ізраїльтян, але в цій ситуації він стає позаду них. Він стає між ізраїльським табором і єгипетськими колісницями. І ми бачимо, що, очевидно, вже як вогняний стовп. І ми бачимо, що він не дав можливості єгиптянам аж до ранку, аж до того моменту, коли вже був готовий прохід по дну Червоного моря, не дав наблизитися до ізраїльтян. Більше того, для ізраїльтян він був світлом, а для єгиптян був темрів. І, власне, нам здалося, що буде дуже правильним, якщо ця духовна ініціатива, ця акція, ця битва духовна буде називатися співзвучно до того, що ми бачимо у цьому місці списання. Ну і робоча назва так до сих пір є – вогняний стовп. Але ми все-таки, порозмірковувавши, вирішили, що краще на загал назвати це вогняним рубежем, що, по суті, не суперечить.
Ну, так.
Але, ну, просто якби ми назвали вогняний стовп, надто для багатьох людей було б таким, ну, виникало б автоматичне запитання, чому стовп?
Ну,
чому
так,
там не
так.
Вогняний паркан там, чи не вогняний, я не знаю, там якийсь, щось там ще вогняне. Тому ми назвали більш універсально вогняний рубіж, по суті, не перекручуючи, не змінюючи, ну, саму суть цього поняття. Отак народилося... Народилося розпізнання, ідея, скажімо, відчуття, так, того, що прийшов час саме зараз, тоді, коли нас догнали в 2024 році в повному озброєнні. Вони більше не розгублені, так, як це було у 2022 році, самонадіяні. Вони вже пережили своїх 10 кар. І зараз вони хочуть лише одного – нашої крові. Ми не готові, виходячи з чисто фізичних ресурсів, вистояти лише своїми людськими силами, скільки б нам зброї не дали з-за кордону. Власне, оцей ми не в стані вистояти чисто власними силами. Зараз на фронті, не будемо даватися там дуже глибоко в воєнну аналітику, ми знаємо, що всі наші боєздатні частини, а мобілізація тільки розпочинається, період мобілізації плюс навчання, бойового злагодження, так? Вони вже задіяні на 100% у бойових діях. Останні наші резерви пішли в Харківську область. А у росіян там формується за лінією фронту кулак. Що зупиниться? Прийшов час, щоб ми, як це описується в іншому епізоді історії ізраїльського народу, коли вони вже були в пустелі і зіштовхнулися своїм першим екзистенційним ворогом, амалекитянами, ми пам'ятаємо, як тоді будувалась битва. Мойсей, Хур і Арон на узвищі робили необхідну роботу Божу в духовному світі, а армія Ісуса Навина нечисельна, малозброєна, але робила все від неї залежно там, у долині. Прийшов час нам спрацювати в повноті, видати все, що ми можемо, з голови, з серця, та, власне, вкластися в цю духовну битву, стати цим колективним Мойсеєм, Хуром і Аароном, щоб вистояти цю ніч. І об'єктивно, власне, ми і є Святий Дух, який сходить в вогні П'ятидесятниці, він той, хто нас освятить, він той, хто нас помаже, він той, хто нас укріпить. Але ми, власне, оцим цементом чи розчином будівельним Святого Духа, кожен з нас покликаний стати зараз цеглинкою цього вогняного рубежу. У цьому весь задум, і тому саме в такому вигляді ми це і запропонували. Ми маємо вистояти цю ніч. І вирішальним аргументом, крім того, що будуть робити наші бійці безсередньо в окопах, на лінії зіткнення фізично, ми маємо виконати свою духовну роботу. І тоді Господь, я думаю, буквально на осінь, ми певним чином, достеменно ще не розуміємо точно, як це буде, але Господь через своїх слуг, через Мойсея, колективно, яким наша Христова Церква, ударить цим посухом по воді, і цей суходіл відкриється, ці води розтупляться, які потім поховають у своїй товщі наші вороги, які спробують за нами гнатися і далі, уже при світлі дня. Далі буде пустеля, в якій з українського населення чи з українського народу буде народжуватися нація. Нація священиків, місіонерів і воїнів. Далі в нас буде ще битва за землю обітованну, де ми завершимо нашу місію, яку доручив нашому народу Христос. Це все ще попереду. Але прямо зараз ніч. Прямо зараз 4 місяці, вистояти. І ми зобов'язані вистояти.
Я думаю, що це є наш християнський і громадянський священний обов'язок. І я хочу, дорогі радіослухачі, сказати таку річ. Ну, в такий складний час не секрет, що навіть люди віруючі, люди, які є, живуть з церквою, хочеться дізнатися, а що ж там буде, що нас чекають. І люди впадають в всякі тяжкі, як то кажуть. Хтось там читає мальфарів, хтось там іще якісь там вичитує якісь там пророцтва, незрозуміло від кого, від чого. Але ж ми з вами християни. Для нас основне пророцтво – це Святе Письмо. І тут немає нічого фантастичного, немає нічого сюрреалістичного. Ми просто рухаємося сторінками Святого Письма. І дуже часто, сидячи в церкві на проповіді, слухаючи Святе Письмо, ми навіть не завжди запам'ятовуємо, що там воно звучить, ну, хіба що якісь окремі там акценти із проповіді священника. А ось зараз саме той час настав, коли варто взяти в руки його, і дійсно ось ті моменти, на які зараз ми з вами звертаємо увагу, їх прочитати. Господь, наш Господь – це Господь істини. Він Господь справедливий і Господь істини. Все, що Він пообіцяв, Він все виконує. І те, що обіцяно, ось у цьому, в цих розділах, на які зараз звертаємо увагу, Святого Письма, воно буде здійснено. Питання коли? Ось тут уже є пряма наша участь. І згадаємо початок 22-го року. Такий був молитовний порив, такий настрій у людей. І навіть незважаючи на те, що там ця армія загарбників, що вона нам, ну, не уявляла, що її тут чекає. Так і ми ж не уявляли, що нас чекає. Так само. І ми не були такими готовими. Зараз ніби більше готові, так здається. Але тоді ще більш не були готові. Але ми вистояли той період. І ми протрималися вже стільки часу. І я думаю, що ми трималися також завдяки і нашим молитвам, про що є дуже багато свідчень із фронту. Я неодноразово розповідала вам про ті історії, які я чула особисто від військових, з якими я зустрічалася під час своїх поїздок по Україні. Дуже багато цих свідчень розповідав Андрій від капеланів, бо Андрій має тісні зв'язки з капеланською службою. І це не є чимось фантастичним і надуманим. Це все дуже реалістичні речі. Я думаю, що зараз було б доречно Андрію і розповісти детальніше, що нам говорить Святе Письмо про оцю молитву Моїсея, коли Ісус навин бився. Да? Ми добре пам'ятаємо такі прості слова, що коли Мойсей тримав руки до гори, тобто всі зверталися своїми молитвами до Господа, малочисленна армія Ісуса Навина, вона перемагала. Тільки Мойсей руки опускав, так їх долали єгиптяни. І я думаю, що ми зараз просто не маємо права опустити руки. Хоча дуже багато людей втомилося. Я дуже від багатьох чую, що кажуть, ми і так молимося постійно і все, і ми там і в розарійних колах, ми там на спільнотах зустрічаємося. Все вірно, мої дорогі. Ви робите те, що ви можете. Але ось зараз момент найбільшої консолідації всіх зусиль. Найбільша, ми маємо зараз найбільше зібратися у цей кулак. Міцний кулак. Так як збираються військові, готують оцей кулак, так само ми маємо зробити оцей кулак на духовному фронті. Звичайно, ви можете продовжувати молитися так само в своїх розарійних колах під час служб Божих, але зараз є особливий момент. Ви, напевно, чули такий заклик, який прозвучав, я записувала цей джингл, що ми пропонуємо долучитися до цієї ініціативи. Будемо щонеділі озвучувати інтенції, які будуть формуватися служителями молитовного щита. І волонтери під час молитовної лінії о 12:20, коли завжди ми молимося Розарій за Україну, ми будемо озвучувати ці наміри. І ви зможете разом із волонтерами Радіо Марія молитися щонеділі в цих намірах. А так само ми пропонуємо долучитися, якщо хтось має бажання, до якихось ініціатив Християнської служби порятунку і до наших спільнот. Ви можете це зробити, сконтактувавши з координаторами нашого служіння. Контактні номери можна знайти на сайті Християнської служби порятунку або на сайті Кредо. На сайті Кредо, до речі, на початку тижня також був опублікований цей заклик, який звучав також в ефірі Радіо Марія. І там вся контактна інформація по служителям, до кого можна звертатися. Там, до речі, є і мої контакти. Ну, найпростіше можете записати прямо зараз мій контакт. Можна зі мною списатися будь-якому зручному вам месенджері, Telegram, WhatsApp, Viber, сигнал, в кого ще є, прошу 050-445-61-90. І на сайті Радіо Марія, на сайті Кредо і на сайті Християнської служби порятунку, ви можете знайти контакти Марини Роменської, Тетяни Щасливої, Лариси Рачинської. Тетяна Щаслива і Марина Роменська, вони за кордоном, тому можуть списуватися закордонні наші радіослухачі і долучатися до служінь. І Лариса, я, ми тут в Києві, тому ми зможемо, ну, простіше, хто в Україні, зможе вийти на контакт із нами. І ми вам все пояснимо і скоординуємо до тих, скеруємо вас до тих спільнот, яких би ви могли себе, так би мовити, віднайти. А тепер давайте повернімося знову до нашого вогняного рубежу.
Ну, я думаю, що тут важливо от що. Аля, абсолютно слушна така, ну, думка чи ремарка, що люди абсолютно природні можуть сказати. Ми і так молимося в розвійному колі, ми молимося в спільноті, ми там постійно, у нас організовуються якісь молитовні чування в парафії, ми молимося в родині і так далі. Чи ви хочете нам додати ще до цього одну, ще одну вид духовної діяльності? Так? Ні, друзі, ми не спонукаємо вас брати паузу, молитися у звичний для вас спосіб. Ми, суть вогняного рубежу не в тому, що ми пропонуємо форми молитви. Індивідуальна, колективна, чи це розарійне коло, чи використовується якісь інші типи молитов. Жодним чином вогняний рубіж не вказує, яким чином це, ну, на нашу думку, доцільно робити. Ми пропонуємо вам просто на ці 4 місяці сконцентрувати наші молитви в той спосіб, як ви це робите, звичайно, в один потужний кулак, повторюю, духовний кулак, повторюю, там цю таку алегорію, хоча, може, це не алегорія. Хто сказав, що духовний кулак є менш реальним, ніж кулак фізичний. Так? Об'єднатися, молитися так, як ви звикли, але об'єднатися навколо тих намірів, об'єднатися в одному дусі, об'єднатися в одній логіці, що саме ми, яку мету ми переслідуємо, яку місію ми зараз виконуємо. І, власне, об'єднатися навколо цього, можливо, відкоригувавши на ці 4 місяці, щось змінивши, у намірах, в яких ви молитеся, звичайно, в той спосіб, знов-таки, який для вас є звичним. Ми саме це пропонуємо. І віримо, що така консолідована духовна дія буде мати вирішальне значення. І саме в цьому і є суть вогняного рубежу, що ми такі різні, використовуючи різні формати, маючи різний досвід, різні можливості, різне розуміння, б'ємо в різний спосіб, але в одну точку. І питання на рахунок того, як, ну, ми безпосередньо пропонуємо організувати все-таки, щоб ми якось координовано діяли, так, щоб це було нерозрізнена така якась акція, де кожен продовжує молитися, нібито говорить, окей, на ці 4 місяці ми спробуємо стати частиною цього вогняного рубежу, цієї вогняної стіни, вогняного стовпа, але ми не розуміємо точно, а як от ціле спрямуватися, так, от те, про що ми говоримо, щоб ми були дійсно частиною цієї духовної ініціативи, невід'ємною. От на креду, як уже згадувалося, 12 травня була, як на мене, наведена достатня інформація з даного приводу. І, будь ласка, цю публікацію, я думаю, не важко знайти в інтернеті і ознайомитися. Вона не є велика, не буде ніяких складнощі, щоб її подолати. Але там, власне, останній розділ цієї публікації, він так і називається «Як долучитися». І починається все з так званого загального формату, де ми просто говоримо, що кожного місяця в рамках інтенції молитовного щита, а вони і так публікуються кожного місяця, ми максимально наближаючись до цілей саме вогняного рубежу 4 місяці, будемо публікувати ті молитовні наміри, які ми розпізнали, які ми пропонуємо саме для учасників вогняного рубежа. І моліться так, як вмієте і так, як звикли. Але ми будемо дуже вдячні, якщо ви саме ці інтенції приймете як основу те, в чому стоїмо, в чому ви стоїте у цьому духовному проломі протягом цього періоду. І от, власне, мені здається, що і навіть цього було би достатньо, щоб ми цей вогняний рубіж спорудили високим, потужним і непробивним для ворога. Непрохідним для ворога. Але, крім того, ми пропонуємо також і кілька спеціальних форматів. І ті, хто готові піти трохи глибше, так, не просто взяти з основу наміри, які ми пропонуємо, а ми не будемо молитися за все хороше проти всього поганого, за абстрактну перемогу, за абстрактний мир. Там, власне, ми будемо максимально відзеркалювати в цих інтенціях те, що буде актуально з точки зору вогняного рубежу в той чи інший період. Але ці спеціальні формати передбачають можливість ще більше інтегруватися у цей процес. І там є формат духовної фаланги, який передбачає так званий духовний купол милосердя як форму. І там також інший, це ми будемо практикувати розарійні єрихони, штурмові молитви, як реакція на якісь дуже екстремальні, дуже гострі ситуації, власне, пов'язані з фронтом, з нашою війною, з нашою боротьбою. Там побудовано, воно базується на помпейській новені, будуть духовні набати. Ви все це побачите. Такі форми духовного фаланга використовувала і раніше. Просто різниця в тому, що зараз це буде дуже конкретно відзеркалювати завдання вогняного рубежу, принаймні протягом цих 4 місяців. І, будь ласка, приєднуйтеся до духовної фаланги. Обирайте для себе, власне, спосіб молитви і максимально посвячено моліться. Будуть питання, чи, наприклад, ви належите до молитовної групи, спільноти, якогось руху. Будь ласка, там є контакти, про що говорила Наталя, і по них легко зв'язатися там по телеграму, по вайберу, кому як зручно, власне, з цими координаторами для того, щоб координація була ще тіснішою і об'єднатися, щоб був зворотній зв'язок між нами. Там є ще інші формати, крім духовної фаланги, наприклад, посох Мойсея. Туди вже запрошуються люди індивідуально, бо духовну фалангу більше надається перевага, щоб кожен молитовник має значення, але особливо цінно, коли приєднуються цілими групами, спільнотами чи розрійними колами. А от посох Мойсея – це індивідуально. В чому полягає суть цієї молитви? Це круглодобова молитва, коли ті, хто йдуть цим шляхом, вибирають якусь, так би мовити, духовну вахту, тривалістю 30 хвилин протягом доби. Завдання, щоб в сумі молитва вийшла круглодобою. І посох Мойсея молиться за конкретні ділянки бойових дій. У духовному фаланга там все-таки більш загальні інтенції. Там більш така важка артилерія, так, яка б'є по квадратах, по координатах. Це так. А тут кожний день для воїнів, які стоять в духовному проломі у форматі посоха Мойсея, дається відповідна установка з проханням: дивіться, отут зараз особливо важко. Упріться, будь ласка, у своїй молитві, не дайте їм проламати тут нашу оборону.
А як це відбувається? Ми збираємо інформацію, ну, з загальновідкритих джерел.
Там, власне, також, посох, да, Мойсея, до речі, посох Мойсея, теж на кредо, там можна, є ж у кредо там можливість шукати, так, по контенту, да, по ключових словах шукати публікації, то по посоху Мойсея теж була публікація. Кому буде цікаво, може подивитися, знайти і почитати детальніше. Але по посох Мойсея теж вказано 2 координатори. Їхні. Тому можна, ті, хто кому близько це і готові хоча б ці 4 місяці, от в такому форматі повоювати в дусі, можна зв'язатися з цими людьми.
Я можу зараз зачитати контакти, можливо, хтось зможе записати. Поки Андрій говорить, ви, будь ласка, приготуйте аркуш, паперу, ручку, я скажу вам контакти.
Тоді я ще тоді назву так. один формат. І, будь ласка, так, я
так, 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 да, поки люди приготують.
Молитва за міста. Так. Ми запропонували ще молитва за міста. Так. Бо ми думали, насправді, які такі спеціальні формати для індивідуального вибору, для більш глибокої, інтеграції в духовну ініціативу «Огняне рубіж» запропонувати. Ми запропонували духовну фалангу, запропонували посох Мойсея, це те, що нам здається доречним, і молитва за міста. Молитва за міста – це молитва за міста.
Там, де ми живемо, так, кожен абсолютно. Із нас. Да.
І, власне, там є своя специфіка, але це треба робити і без вогняного рубежу, так?
Ну, так.
Освячувати і духовно заступатися за наші населені пункти – це обов'язок християн, яким Бог довірив цю землю, так? Цю громаду якусь, до якої вони належать. Але зрозуміло, що протягом цих 4 місяців ті, хто доєднається до спільноти молитви міста, там також вказано 2 контактних координатора. Там, власне, вони представлять, як саме вони рекомендують цю молитву здійснювати, і можна буде війти в цю групу, мати зворотній зв'язок, спілкуватися і просто почати діяти. Нічого з того, що я назвав, не є чимось особливим, що, ну, для чого треба мати якусь надзвичайну, там, не знаю, там, підготовку, пройти, ну, да, там,
якусь пішки, харизму чи якийсь хист.
Щось таке. Так. Це те, до чого покликаний і що під силу будь-якому християнину. При умові, якщо він захоче присвятити себе, власне, молитви у цьому вигляді, у цьому форматі. Тільки рішення в голові і серці, оце від цього тільки залежить, не від того, як, наскільки потужне ваше тіло, руки, ноги, тільки від цього залежить, чи можете ви стати частиною цієї історії. Безумовно, крім цього, будуть постійно молитви в цих інтенціях на Радіо Марія. Раз на місяць, принаймні, будуть проходити міжконфесійні молитви, і вони будуть транслюватися в Ютуб, і в такий спосіб можна буде до них доєднуватися і молитися, навіть не знаходячись безпосередньо в тому приміщенні, де це буде відбуватися. Там ще сказано про ща Давида. Ми пропонуємо багато можливих варіантів на любий смак і на будь-які можливості, на будь-яке розуміння. Просто прийміть рішення. Так. Не станьте духовними ухилянтами. Зараз це вирішальний момент. Будь ласка, станьте поряд з нами, плече до плеча, і бо саме ми, як я вже це говорив, в силі Святого Духа, цього вогню, який сходить з неба, і будемо цим вогняним рубежем, який дасть нам вистояти нашому народу цю пекельну ніч.
Тож, дорогі мої, я думаю, ви вже приготували аркуш паперу і ручку. Я думаю, я продиктую. Той, хто, ну, не має можливості там зайти або не вміє це робити, як це знайти в інтернеті, тому я вам продиктую це буквально. Тобто, духовна фаланга, те, про що ми говорили, це ви часто чули в ефірі Радіо Марія, також на сайті Кредо це могли читати, що ми щомісяця розсилаємо ці наміри, так звані дев'ятниці до Божого милосердя, так званий духовний купол милосердя. Це покутні, захисні і прохальні дев'ятниці протягом місяця ми молимося, і так виходить у нас 3 дев'ятниці протягом місяця. І у намірах, які ми визначаємо. Зараз ці наміри будуть формуватися конкретно в рамках цього вогняного рубежу. Але вони тривають і далі, ці покутні дев'ятниці. Тобто ви собі будете читати ці інтенції і далі в них протягом місяця будете молитися 3 дев'ятниці. Так? Розарійний Єрихони так само будемо публікувати на сайті Кредо, оголошувати в ефірі Радіо Марія, і можна буде молитися от так звані семиденні заступницькі молитви у цих намірах. Духовний набат – це заступницька молитва в форматі Помпейської новени. Ну, 54 дні. Так само ці наміри будуть публікуватися на сайті Християнської служби порятунку або на сайті Кредо. Ну і по можливості будемо оголошувати так і старатися і в ефірі Радіо Марія. Так, наші спільноти, посах Мойсея, про який розповідав Андрій щойно, це молитви по зміні по 30 хвилин протягом доби. Будь ласка, контактні запишіть номери 096-773-73-35 та 050-445-61-90, а також 097-788-36-79. Посох Мойсея – це ось ця цілодобова молитва, про яку я вам говорила. Будь ласка, запишіть 073-155-93-30, а також 098-248-15-45. Молитва за міста, про яку також щойно розповів Андрій, прошу, 093-373-06-65, а також 067-417-96-10. Ось цей номер телефону, ще раз його повторю, 067-417-96-10. Лариса Рачинська. Лариса – це взагалі загальний координатор молитовного щита Християнської служби порятунку. І вона зможе вас скерувати і дати інші контакти, якщо ви зараз не встигли записати. Також звертаю увагу, якщо ви долучитеся до якоїсь групи у Вайбері чи в Телеграмі, то в цих групах ми завжди даємо анонси усіх інтенцій. Ми даємо анонси розарійних єрихонів, покутних дев'ятниць, помпейської новенни, набати так звані духовні. Так? Також у нас є і зустрічі в Вайбері. Ми зустрічаємося і можемо спільно проводити ділення, спільна молитва у цих спільнотах. Тобто, якщо ви захочете у більш широкому форматі долучитися, то просимо завжди раді новим служителям. І, як кажуть, тут багато точно не може бути людей, а навпаки, чим більше, тим краще. Тож, це така загальна інформація. Ну що ж, давайте ще маємо трохи часу, Андрію, давай ще більш детально, ми маємо ще десь хвилин 10 точно часу, ми маємо більш детально людям ще розповісти про цю духовну битву. В яких розділах Святого Письма вони можуть це так само почитати, щоб вони зрозуміли, що це все не фантастика, а це все реальні речі, які нам дав ці інструменти, дав нам давним-давно сам Господь. І нам просто треба навчитися ними користуватися, цими загальними інструментами.
Я думаю, насправді, що все Писання, починаючи від книги Буття, інші відкровені Євангелія слова, дуже виразно на різних прикладах. Навіть такий своєрідний підручник так, показує, і так виявляється можна. А в іншій ситуації можна було діяти отак. Все Писання приписується.
Ну, це зрозуміло, але і зараз люди не дуже будуть все так, підряд читати. Давай заакцентуємо на основному. От що зараз на ці 4 місяці? Що важливо?
Важливо, власне, якщо говорити про поставу самих християн, які би мали прийняти цю битву, оскільки вони не робиш, це про характер цієї духовної ініціативи. Угу. От ми так запропонували тут опиратися на вихід 14. Але якщо ми говоримо про саму поставу, то так, як ми вже згадували, в першу чергу мова йде про Мойсея, Хура і Аарона. А що тоді, власне, відбулося? Якщо так уже спробувати купнути трохи глибше.
Ну так.
Отже, є, є сотні тисяч євреїв-рабів, потім в силу відомих обставин вони слідують за Мойсеєм. Ще раз наголосимо на тому, що вийшли не всі. Вийшли не всі. Вийшла лише певна частина з них. Ну, але така специфіка, ми теж можемо бачити це протягом всього, скажімо так, протягом багатьох послідовно книг Святого Писання, що Божий цей прожектор, який тримає от, суцільна темрява, так, а він вихоплює так, якийсь от фрагмент, якесь місце, якихось, якісь події, і слідує за ним в цій темряві. Так от, Божий прожектор слідував за тими, хто вийшов з них. І вони, слід за Мойсеєм, боячись, ремствуючи, як ми тільки що чули, у виході 14, але все-таки війшли в землю обітовану. Але тоді, коли вони наблизилися до битви безпосередньо за Амалекитянами, що відбувається тоді? А тоді Мойсей говорить до Аару, до Ісуса Навина, вибери собі. В бій пішли не всі, тобто не всі вийшли з Єгипту, і не всі з тих, хто вийшли з Єгипту, стали до бою. Чому, я по якому принципу, мені цікаво, Ісус Навин вибирав цих людей? Я думаю, що вони не мали більше бойових навиків, яких, чи не були сильно кращого озброєння, чи мали якісь інші такі переваги, порівняно з тими, кого він не вибрав. Я думаю, що це в першу чергу їх духовний стан і їх світогляд, їх постава. Оце ці люди, порівняно з переважною більшістю, які вийшли все-таки з Єгипту, уже не мислили як раби. Тільки вільні люди, скільки б їх не було, могли вийти в поле і вмирати, не маючи по великому рахунку ніякої обґрунтованої надії. І отут ми просто були послушні слову Бога, яке було озвучено через Мойсея. І отут, власне, і виникає питання співвідношення духовного світу і світу фізичного. Так, Мойсей, Хур і Аарон знаходилися весь день на цьому узвищі. Ми пам'ятаємо, Мойсей тримав цей посох до гори. Хур і Аарон допомагали йому, щоб ті руки не обважніли, і сам він не звалився з тим посохом на землю, обезсилівши. Пам'ятаємо різні маніпуляції, тримали руки, каменем підкладали. І ми пам'ятаємо, як був зв'язаний духовний процес із процесом фізичним. І по великому рахунку, який з них був первинним. Бо саме від того, в якому стані знаходилися руки Мойсея посухом піднятим до неба, і залежало від того, що відбувалося на полі бою. І тільки завдяки тому, що він вистояв, власне, от, в цьому, в цій позиції, в правильній позиції, ізраїльтяни перемогли силою меча ближче до кінця дня. І от тут цікаво теж, а що вони робили в тому духовному світі? А як вони молились? Я знову звертаюся те, що вже сьогодні звучало щодо вогняного рубежа і до чого ми вас закликаємо. Я сумніваюся, що вони молилися за те, щоб зелена, трава була зеленіша, а небо синіше. Розумієте, їх молитва напряму імперативно мала вплив на те, що відбувалося на полі бою тут і зараз. Тому думаю, що вони супроводжували цю битву в духовному світі. Бог їм це доручив. Бог пояснив Мойсею і дав впевненість, що це спрацює, пообіцяв йому це, так? І це справдилося, що молитися треба, сковуючи ті духовні сили, які стоять за амалекитянами. Бо амалекитяни не були просто ворогами, які не могли поділитися з ізраїльтянами землі, не знаю, там якісь ресурси і ще щось. Як було з переважно більшості народів, з якими євреї зустрічались пізніше. Амалекитяни були їх одвічними ворогами. Вони були потомками Ісава. І потомка Ісава, як факт, важливо було забезпечити знищення потомків Ісаака. Ось Якова, в даному випадку Якова, да, Ісаву. В цьому ось фокус. А прикладів, що це працює саме так. А згадайте 300 воїнів Гедеона.
Угу.
Тоді, коли Бог через Самуїла сказав Гедеону, вибери собі воїнів, і пам'ятаємо, це залежало від того, як вони там пили воду. Не будемо вдаватися в деталі. 300 воїнів, яких він повів в битву. І вони розгромили величезну армію. Чому? Бо Господь воював в першу чергу через цих 300. І про результати цієї битви ніхто не міг сказати, що це було здобуто чисельністю, вмінням чи якимось перевагою зброї. Це була прояв суверенного Божого втручання. Чудо. Друзі, в тому числі через війни рубіж. Я не знаю, що Бог буде робити через ці війни рубіж. Але я вірю, що він явить нашому народу чудо. Бо нам, щоб вижити в цій війні, а потім перемогти, зараз, як ніколи, потрібно Боже чудо. Але це Боже чудо здійсниться через тих, хто буде послушний волі Божій і вийде на цю битву. В даному випадку ми говоримо про духовну битву. І не бійтеся нічого, ні за що не хвилюйтеся, друзі. Бо Ісус ще своїм учням, і це абсолютно справедливо, і так само має однакову силу і однакове значення і для нас, тих, хто його учнів, його послідовників, його воїнів, які живуть на початку 21 століття, коли він сказав, що він дає нам владу наступати на зміїв, скорпіонів і так далі, і так далі. В даному випадку мова йде не про якихось фізичних тваринок, да, представників фауни, мова йде саме про духів, про духовні сутності ворожі, про духовну темряву. І об'єктивно, він нам все сказав, він нам все пояснив, він на всьому запевнив. Я думаю, що в тому чи іншому вигляді він кожного з нас уже і підготував. Нам просто треба погодитися, ціле направитися, тобто те, що ми просто осмілилися запропонувати вам оцей формат воняного рубежу, і де це більш-менш обозначено в просторі і часі, так? Тобто, що буде, коли буде, чому саме зараз, чому саме так? І, власне, це прийшов час явити Божу силу і Божу славу через нашу молитву в повноті. Я не можу точно знати, і ніхто з нас, очевидно, не знає, як ми будемо зустрічати вересень і де ми будемо через 4 місяці. Ми, наша церква, наш народ, вся наша країна. Но якщо ми зараз приймемо цей виклик просто на вірі, просто на його обітниці, я впевнений, що ми вже, уже у вересні, можливо, це ще не буде остаточна перемога, але будемо мати всі підстави зробити те, що зробив Мойсей із соратниками після перемоги над амалекитянами. Ми спорудимо жертовник нашому Богу Нісі, нашому Богу бойовому прапору. Прапору, який йшов з нами, йшов перед нашими лавами, і який приніс нам перемогу. В цьому немає ніяких сумнівів. Давайте просто зробимо це. Давайте просто послідуємо за наказом Божим, за голосом Божим, заради Його слави і на благо нашої батьківщини і нашої.
Ну і так, резюмуючи сказане Андрієм, хочу знову ж таки підкреслити, да, паралелі очевидні. Я думаю, що хто уважно слухав навіть останнє оце розважання Андрія стосовно того, чому амалекитяни хотіли завоювати євреїв, а не їхнє майно, да, і знищити їх. Я думаю, що паралелі очевидні із ситуацією, якій зараз, на жаль, перебуває Україна, і тут нема що більше додати. Тож, дорогі мої, нічого ми, ніякий, так би мовити, велосипед ми не придумуємо, не відкриваємо вікно в Америку, ми тільки констатуємо сухі факти. І тож, маємо зараз всі об'єднатися заради спільної мети, заради спасіння нашої батьківщини, заради нас самих, наших рідних і близьких. Наш час добігає до кінця, дуже швидко він сплив, тож 19 число неділя о 12:20 вже будуть озвучені інтенції в ефірі Радіо Марія, і всю інформацію шукайте на сайті ХСП та Кредо. І до зустрічі в ефірі Радіо Марія. Молімось разом. Дякую тобі, Андріє.
Дякую, Наталя, за цю можливість поспілкуватися.
З Богом.